Францішак заклікаў вернікаў маліцца за яго падарожжа ў Азію. З адмысловым заклікам ён звярнуўся сёння падчас малітвы «Анёл панскі» на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. «Сёння вечарам я пачну апостальскае падарожжа ў М'янму і Бангладеш. Прашу вас суправаджаць мяне малітвай, каб мая прысутнасць стала для гэтых народаў знакам блізкасці і надзеі», – сказаў пантыфік. Учора вечарам святы отец здзейсніў прыватны візіт у рымскую базыліку Санта Марыя Маджоре, каб даручыць свой азіяцкі візіт апецы панны Марыі. У базыліцы ён прайшоў у капліцу святога Паўла і ўкленчыў перад старажытным абразом маці Божай апякункі рымскага народа. На малітве папа правёў некалькі хвілін, пасля чаго вярнуўся ў Ватыкан. Францішак адправіцца ў сваё падарожжа сёння вечарам у 21:40 па рымскім часе самалётам італьянскай авіакампаніі «Аліталія». Ён вылеціць з аэрапорта Фьюмічіна ў напрамку сталіцы М'янмы, горада Янгон. Палёт будзе працягвацца больш за 10 гадзін. Самалёт з пантыфікам на борце праляціць 8584 кіламетры над тэрыторыяй Італіі, Харватыі, Боснії, Герцеговіни, Сербії, Чорногорії, Болгарії, Турції, Грузії, Азербайджана, Туркменістана, Афганістана, Пакистана, Індії і М'янми. Прильот у Янгон чекається у 13:30 по місцевим часі. У М'янмі святий отець пробуде до 30 листопада, затим до 2 снежня він буде знаходитися у Бангладеш. Пілігримка стане 21-м міжнародним падарожжам папы Францішка і трэцім у Азію. Раней у гэтай частцы свету пантыфік наведваў Паўднёвую Карэю ў 2014 годзе, а таксама Шры-Ланку і Філіпіны ў 2015.